В ефірі програма «Свобода у тюрмах». Вас вітає Алена Струва. Наша передача адресована тим, хто опинився у няволі, а так само сваякам і близьким гэтых людей. Згодно з офіційною білоруською статистикою, навпрост ускосно з тюрмою зв'язаны кожний сьомий жыхар країни. Покарання відбував або сам чоловік, або його сваяки. Сярод сённяшніх тэмаў, дзе жыць пасля турмы, гартаючы лісты асуджаных, галадоўка за кратамі, медычны аспект і грамадскае стаўленне. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць, працяг расповеду пра першыя астрогі жалезнага Феліксу, пра турэмную загартоўку колішніх і сучасных палітвязняў. А пачнем перадачу з рубрыкі
«Зваротная сувязь».
Нагадаю, нам можна напісаць на адрес Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказніку Менску 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. Ліст, з яким я познайомлю вас зараз, даслаў з калоніі 39-гадовы Александр. Праз 2 гады ён вернецца на волю. Іншае пытанне, куды? Александр піша.
Да 22 гадоў я жыў у Салігорску на вуліцы Кастрычніцкай 37 у цудоўнай трохпакаёвай кватэры. Яе калісьці атрымала мая мама. Яна памерла, калі мне было 15 гадоў. Напэўна, дзіцячыя гады былі самыя лепшыя ў жыцці, бо я часта згадваю той час, нават сню, маму з татам, мой бацькоўскі дом, калі мы ўсе разам. У 89-м я ўчыніў злачынства, мяне асудзілі на 8 гадоў турмы. Праз 3 гады, у 92-м, у мяне памёр бацька. Праз некалькі месяцаў да мяне на спатканне прыехала мая цётка, хросная маці. Яна мне сказала: «Усё, Саша, губляеш кватэру, бо яна не прыватызаваная». Мой бацька быў пенсіянерам, не ўсё разумеў той працэдуры, жыў, ашчаджаючы кожную капейчыну. На прыватызацыю сабраць грошай так і не паспеў. Я ж на той момант быў выпісаны з кватэры ў адпаведнасці з законам. З калоніі я напісаў у пракуратуру, аднак мне прыйшоў адказ, што я не маю права на тое жыллё. Калі я вызваліўся ў 97 годзе, я зайшоў у колішнюю нашу кватэру. Хацелася даведацца, як дасталася яна новым гаспадарам. Іх на месцы не было, былі іх дзеці. Яны адказалі, што мама з татам яе купілі. Я нават не стаў высвятляць, як гэтыя людзі купілі не прыватызаваную, а сацыяльную кватэру. У нас у той час кіраўніком у горадзе быў Юрчык. Яго пазней пасадзілі за карупцыю. З кватэрамі тады рабіліся самыя розныя махінацыі. Мне сказалі, што шанцаў дабіцца справядлівасці няма. Я быў вымушаны сноўдацца па самых розных закутках, жыць, дзе прыйдзецца. Пасля быў яшчэ двойчы асуджаны. У 2013 я адбуду тэрмін свайго пакарання і буду вызвалены. Куды мне ісці, дзе жыць, я не ведаю.
Пракаментаваць гэты ліст мы папрасілі былога палітвязня, заснавальніка інтэрнэт-сайту «Зона Бай» Валера Ліванеўскага. Такім чынам, куды ісці людзям, якія маюць тыя ж праблемы, што і Александр?
Прямая дорога обратно в тюрьму. В тюрьме всем жилья там хватает. В том-то проблема, что социальная реабилитация тем, который оступился, она полностью отсутствует. И на самом деле человек приходит, у него ни жилья, ни работы. Как говорил мне один молодой человек, которому был тоже все по малолетке и вышел. Он говорит, я сам пришел в милицию, сказал, посадите меня опять, потому что мне негде жить и ничего есть. Просто рядом люди, которые находятся в заключении, особенно длительные 40, у них квартиры, которые были приобретены ихними родителями, либо даже ими. По договорам социального найма действительно их изымают под различными предлогами. Более того, даже могут по дружбе, как бы в кавычках, добавить человеку срок, чтобы он не вышел, там не оформил какие-то свои нюансы. Как мотивируют, допустим, тот же ЖЭС, ну или скажем, государство в лице ЖЭСа свою позицию, заключали договор там с родителями или с каким-то человеком, человек умер, все, значит, больше здесь никого нет, и мы имеем право. Эти случаи не только типичные, они множатся, это уже бизнес поставлен на том, что вот людей даже многих специально сажают по каким-то формальным надуманным признакам или спаивают и сажают, чтобы потом отобрать не жилье, потому что на все это жилье социальное, которое может отойти по каким-то причинам, уже есть своя очередь среди чиновников, насколько мне так известно.
Гэта быў Вальер Ліванеўскі. І яшчэ адзін допіс, яго аўтар, асуджаны Ігар, піша пра тое, што ад 7 чэрвеня ён распачаў бестэрміновую галадоўку. Да свайго ліста аўтар таксама далучыў копію заявы ў генпракуратуру. З ліста Ігара.
У красавіку мной была накіравана скарга ў Менск у Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь па перагляду судовых актаў парадку нагляду. Да скаргі я прыклаў копіі адпаведных дакументаў. Як высветлілася, пакет так не дайшоў да адрасата. 6 чэрвеня, спрабуючы даведацца пра яго выходныя нумары, я зразумеў, што скарга не была зафіксаваная ў канцылярыі і з установы не выходзіла. Такім чынам я апынуўся не толькі пазбаўленым своечасовага доступу да правасуддзя, але і далейшых дзеянняў па абскарджванні прысуду, які лічу неабгрунтаваным і несправядлівым. Копіі працэсуальных парушэнняў у мяне былі ў адным асобніку, а таму я застаўся без важных па крымінальнай справе дакументаў. Пры такіх абставінах шансы мізэрныя, а таму іду на крайнюю меру – галадоўку.
Гэта быў ліст зняволенага Ігара. Працяг тэмы «Галадоўка за кратамі» у рубрыцы «Турма і здароўя». У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. Цяпер да нашай рубрыкі.
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У гэтай частцы праграмы мы расказваем пра мінулае сёння беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння наш расказ пра турмы Расійскай імперыі, якія пры канцы 1890-х, пачатку 1900-х істотна паўплывалі на светапогляд і фармаванне асобы аднаго нашага вядомага земляка Фелікса Дзяржынскага. Таццяна Поклад пра тое, якімі былі турмы на зачаце тагачаснай Расійскай імперыі 100 гадоў таму і як уплывае турма на людзей. Гістарычны ракурс і сучасныя рэфлексіі.
Ковенская турма, у якой самы першы свой тэрмін адбываў малады Фелікс Дзяржынскі, найстарэйшая ў Літве. Яна існуе ад 1823 году. Будаўніцтва завяршылі ў 1865, і гэта была найбольшая ў рэгіёне пасля ў Літве турма. 120 камераў, разлічаныя больш як на 500 вязняў. Апрача адміністрацыйных памяшканняў, лазні, кухні і праваслаўная царква і каталіцкая капліца. Там былі больш за 80 агульных камераў і каля 40 адзіночак. Агульныя камеры мелі плошчу больш як 30 квадратных метраў, 5,5 метраў даўжыні і прыкладна столькі ж шырыні. Нары альбо жалезныя ложкі, якія падымаліся на дзень каля сцяны, а пасярод двухметровы вузкі паўметры шырынёй усяго стол і дзве лавы. У камеры таксама была паліца і вешакі для вопраткі. Гэта агульныя камеры, а адзіночкі з плошчай прыкладна 10 квадратных метраў мелі адзін жалезны ложак, табурэт і маленькі столік. Але ў адзіночках пазней, калі турмой карысталіся ў 20-м стагоддзі, трымалі і па трое, і па пяцёра вязняў. Ну вось у адной з такіх адзіночак і пісаў свае першыя турэмныя лісты Фелікс Дзяржынскі.
«Не ўяўляй, што турма невыносная. Не. Стась, брат, такі добры, што клапоціцца пра мяне. Я маю кніжкі, я займаюся, вывучаю нямецкую мову і маю ўсё неабходнае нават у большай колькасці, чымся меў на волі».
Так пісаў Фелікс Дзяржынскі да сястры Альдоны ў студзені 1898 году з Ковенскай турмы, калі адсядзеў там паўгады пасля свайго першага арышту. Праз 10 амаль гадоў, пасля яшчэ некалькіх арыштаў, Дзяржынскі напіша:
«Штодня закоўваюць у кайданкі па некалькі чалавек. Калі мяне прывялі ў камеру, дзе я некалі ўжо сядзеў 7 гадоў назад, першы гук, які я пачуў, гэта быў звон кайданоў. Халоднае, бяздушнае жалеза на жывым чалавечым целе. Жалеза, якое вечна прагне цяпла і ніколі не наталяецца, заўсёды нагадвае няволю».
Яшчэ ў турэмных лістах Фелікс згадвае імя аднаго з іншых тагачасных палітвязняў – Антона Росала, з якім сядзеў у адной камеры ў сядлецкай вязніцы, гэта ў Польшчы. Росал, які паміраў ад сухотаў і не мог хадзіць, марыў пабачыць неба. І про гэта ўжо напісалі іншыя вязні. Дзяржынскі стаў выносіць сябра на руках на шпацыр, а паколькі спыняцца ў часе турэмнага шпацыру было нельга, то ўсе 40 хвілін штодня цэлае лета ён так і насіў хворага сябра на шпацыр на руках. Ці ўзгадываў пра гэта жалезны Фэлікс, калі кіраваў савецкай карнай сістэмай? Магчыма, згадываў і помсціў. Лісты палітвязняў бальшавікоў з турмаў напісаныя так, што іх маглі і сённяшнія палітвязні напісаць. Там і сіла духа, там і ўзнёслыя словы, якія падмацоўваюцца годнымі ўчынкамі. Ці не сталася так, што тады, 100 гадоў таму, змагары за справядлівы свет пасля турмаў пераўтварыліся ў тых жорсткіх катаў, якія пасля прыходу да ўлады распачалі новы тэрор супраць сваіх супернікаў яшчэ больш страшны за той, які перажылі самі. Што б пра гэта сказалі самі палітвязні, цяперашнія палітвязні, ці змяняе турма чалавека? 34-гадовы грамадскі палітычны дзеяч Павел Севярынец, прызнаны міжнароднай амністыяй вязням сумлення, першы раз быў арыштаваны каля 15 гадоў таму. Пазней у 2005-м ён быў абвінавачаны ў арганізацыі акцыі пратэсту супраць трэцяга тэрміну Лукашэнкі, асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі, хіміі. З улікам амністыі тэрмін быў скарочаны да 2 гадоў. Летась Павел Севярынец быў арыштаваны 20 снежня ва ўласнай кватэры, змешчаны ў СІЗА КДБ, пасля 5 месяцаў у амерыканцы асуджаны на 3 гады хіміі. Вось такі досвед, ды нядаўні новы прысуд. Пытаюся у Паўла, ці магчыма, што пасля турмы чалавек выйдзе цалкам зменены?
Безумоўна, магчыма, і вельмі часта так здараецца. Бо турма – гэта жорсткая рэальнасць. Это сутыкненне літаральна з каменем, з жалезам, з ненавісцю і жывая чалавечая душа, калі трапляе ў гэтае выпрабаванне, яна павінна выбіраць, чым ёй быць, як ёй выжываць, як ёй з гэтым змагацца. Як кажуць хрысціяне, той самы агонь, які плавіць воск, ён робіць каменную гліну. То бок чалавек, які праходзіць праз выпрабаванне, у залежнасці ад таго, кім ён ёсць, прыходзіць з гэтай турмы альбо тым, хто ненавідзіць, альбо тым, хто яшчэ мацней любіць. Таму, безумоўна, тут вельмі шмат што залежыць ад сэрца чалавека. Для веруючых людзей турма – гэта выпрабаванне, якое Бог дае для ачышчэння і для гартавання.
Такім чынам, кажа Павел Севярынец, вызначальны фактар – вера ў Бога.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах» працяг расповеду Таццяны Поклад пра тое, як уплывае турма на людзей, гістарычны ракурс і сучасныя рэфлексіі неўзабаве.